Ühe tuntud muusikali laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Panus valele kaardile. 9. aprillil Berliinis tehtud ettekandes kinnitas Saksa välisministeeriumi poliitikaosakonna juhataja Ernst Wörmann, et Iraagis on nüüd valitsus, mida võib pidada senimaani kõige natsionalistlikumaks ja teljeriikide sõbralikumaks. Vastavalt teadaolevatele andmetele omab see valitsus Iraagi armee täielikku toetust. Välisminister Joachim von Ribbentrop andis korralduse aktiviseerida piirkonnas Saksa agentuuride tegevust ja taotles järgmisel päeval Hitleriga kohtudes luba saata inglaste vastu mässu tõstnud iraaklastele kiiresti relvi. Kuid Führer oli keskendanud kõik oma meelet plaanile Barbarossa ega pidanud vajalikuks vastamisega kiirustada. Vahepeal valmistusid Briti imperialistid Al-Gailani ja teda toetava Iraagi armee purustamiseks. 12. aprillil maandus Basras asuvas Briti lennuväebaasis 7000 Indiast saadetud võitlejat, peagi jõudsid kohale ka motoriseeritud üksused, lennukikandja Hermes ja kaks ristlejat. Al-Gailani palus Saksamaalt ja Itaalialt sõjalist abi. 24. aprillil tehtud ettekandes teatasid Itaalia saatkonna ametnikud Rooma. Iraagi valitsus oli üsna häiritud sellest, et ei ole veel saanud mingit vastust teljeriikidele esitatud taotlusele saada abi teljeriikide lennuvägedelt, sest olukord on muutumas üpris kriitiliseks. Joachim von Ribbentrop läks taas Hitleri jutule ning selgitas talle, et inglaste võit Iraagis tähendaks seda, et nad võivad mõjutada Süüriat. See omakorda võib avaldada mõju Türgi valitsusele, mille erapooletus on vajalik Barbarossa elluviimiseks. 2. mail alustas Briti kuninglik õhuvägi iraaklaste positsioonide pommitamist. Iraagi armees oli 50 000 meest. Iraagi õhuväe käsutuses oli 56 lennukit. Inglased koondasid Iraaki 24 000 meest ja nende kasutada oli Iraagis 252 lennukit, mis olid üldiselt moodsamad kui Iraagi õhuväe vananenud mudelid. Kui olemasolevad andmed on täpsed, siis näib Iraagi relvastamine olevat hea võimalus luua Inglismaa vastu sõjatanner. Araabia maailmas järgult laienev ülestõus oleks suureks abiks meie otsustavale edasiliikumisele Egiptuse suunas. Üritas von Ribbentrop järgmisel päeval füürerile asja selgeks teha. 5. mail Ankaras asuvasse Saksa saatkonda saabunud teates seisis. Iraagi valitsus palub koheselt sõjalist abi. Eriti arvestavad hulka lennukeid, et takistada inglaste edasist maandumist ja ajada nad minema lennuväljadelt. Palume vastust homseks, kui võimalik. 6. mail jõudis doktor Fritz Groba tagasi Bagdadi ja tõi toetuse märgiks kaasa 5 miljonit riigimarka. Tänapäevases vääringus umbes 500 miljonit krooni. Kuid lennukeid tal kaasas ei olnud. Briti kuninglik õhuvägi heitis esimese 5 päevaga 50 tonni pomme ning lasi välja 116 000 laengut, kaotades seejuures 13 lendurit langenutena, 21 raskelt haavatutena ning 4 närvivapustuste tagajärjel. Briti maavägede kaotused olid suuremad, kuid mitte võrreldavad iraaklaste omadega, kes kogu selle kaose endale kaela said. Groba oli kohe pärast olukorrast ülevaate saamist taas Bagdadist lahkunud ning saabus 10. mail tagasi 2 Heinkel H-111 tüüpi pommitajaga. 15. mai õhtul maandus Groba vana sõber Rudolf Rahn, kes töötas Roomas asuvas Saksa saatkonnas koos 24 Heinkeli ja Messerschmittiga Moosuli lennuväljal. 23. mail andis von Ribbentropi peale käimises tüdinenud Hitler lõpuks välja direktiivi. Araabia vabastusliikumine Lähi-Sidas on meie loomulik liitlane Suurbritannia vastu. Sellega seoses on eriti oluline ülestõus Iraagis. See tugevdab Lähi-Sidas Inglismaa suhtes vaenulike jõude kaugemalgi kui Iraagi piires. Häirib inglaste sidepidamist ja seob teiste sõjatandrite arvelt inglise võitlejaid ning aluseid. Seetõttu otsustasin ma edendada arenguid Lähi-Sidas sellega, et annan Iraagile abi. Kuid oli juba liiga hilja. 22. mail olid Briti väed pärast 2 päevast lahingut Fallujah juures läbi murdnud. Kui veel 26. mail jõudis Kirkuki lennuväljale 11 kahetiivalist Itaalia hävitajat Fiat CR-42, siis 31. mail andis Saksa relvajõudude ülemjuhataja kindralfeldmarssal Wilhelm Keitel oma alluvatele käsu Iraagist lahkuda. Samal päeval lahkusid Itaalia lennukid. Iraagi armee oli suures osas surnuks pommitatud, õhuvägi hävitatud. Taas oli peale jäänud Briti kuningliku õhuväe tulejõud. Dr. Frank Groba, Rashid Ali Al-Gailani, Jeruusalemma mufti ja suur osa Bagdadi võimueliidist põgenes Teherani. Ühe levinud legendi kohaselt läks 1. juuni hommikul Bagdadi lennujaama saabuvat regenti tervitama linnas elavatest juutidest koosnev delegatsioon. Jeruusalemma mufti oli vahetult enne Bagdadist lahkumist kuulutanud, et iraaklaste kaotuses on süüdi juudid, kes on kõik Briti spioonid. Kui juutide delegatsioon lennujaamas tagasi saabus, siis tungisid neile kallale Iraagi sõdurid ja tsiviilisikud. Üks juut tapeti, paljud said vigastada ja viidi haiglasse. Järgnes Farhud ehk pogrom, mille käigus märatsevad rahvamassid tapsid, vägistasid, põletasid ning röövisid. Briti väed seisid sel ajal linnaserval ega suvatsenud siseneda, sest Briti suursaadik Sir Kinahan Cornwallis oli selle ära keelanud, kuna ta arvas, et Briti vägede sisenemine kahjustaks tagasi linna saabunud Briti soosikute mainet. 2. juuni õhtul kell 17.00 kehtestati keelutund ning kõik tänavatel nähtavad isikud lasti maha. Ametlikel andmetel tapeti kahe päeva jooksul linnas kokku 187 inimest. Rüüstatud oli 586 juutidele kuuluvat äriettevõtet ning täielikult hävitatud 99 elumaja. Samas olla paljud moslemid juute enda juurde varjule võtnud ning mõned olla isegi vabandanud sellepärast, et külalistele pakutav toit ei ole kosher. Ja kohalikus juutide haiglas töötavad arstid olla hiljem kinnitanud, et Bagdadi keskhaiglas juutidele osutatud ravi oli äärmiselt professionaalne. Kui keskhaigla peakirurg, doktor Saib Shafkat, kuulis, et mõned ravil viibivad Iraagi ohvitserid olid ähvardanud juuditaridest medõdesid vägistada, siis saatis ta ohvitserid nende vooditesse ning hoiatas läbi mögafoni, et kui keegi tema korraldusele ei allu, siis laseb ta selle isiku ilma pikema jututa maha. Kõik kuuletusid. Nii ei olnud mitte kõik Bagdadis elavad moslemid lasknud end hullutada antisemiitlikust propagandast. Kuid paljude Iraagis elavate juutide jaoks, kes olid seni suhtunud sionismi suhteliselt leigelt, tähistas 1941. aasta 1. ja 2. juunil toimunud pogrom maailmavaatelist pöördepunkti, kinnitab sionistlik kirjandus. Teise maailmasõja eel elas Iraagis enam kui 130 000 juuti, Palestiinasse oli lahkunud vaid paar tuhat.
I've got 90,000 pounds in my pajamas. I've got 40,000 French francs in my fridge. I've got lots of lovely lira. Now the Deutsche Mark's getting dearer and my dollar bills would buy the Brooklyn Bridge. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing quite as beautiful as cash. Some people say it's folly, but I'd rather have the lolly. With money you can make a splash. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing like a newly minted pound. Everyone must hanker for the bunchness of a banker. It's accountancy that wakes the world around. You can keep your Marxist ways, but it's only just a phase. For it's money, money, money makes the world go round.
Sest Iraagi juutide suguvõsast põlnem Naim Giladi, kes võttis kuulda sionismi kutsungit, kuid hiljem siiski üles särkas, annab 1941. aastal puhkenud juutide vastasest vägivallast veidi teistsuguse pildi. Tema jutustus algab hetkest, kui Briti imperialistid olid saatnud Basrasse lisavägesid. 1941. aasta 12. aprillist. Tsiteerin. Iraagi suuruselt teises linnas Basras elas 30 000 juuti. Enamik neist juutidest elatus impordi-ekspordiga tegelemisest, raha vahetamisest jaemüügist, tööst lennujaamades, raudteel ja sadamates või kõrgete valitsusametnike palgast. Samal päeval, 12. aprillil, teatasid Briti sõbraliku regendi toetajad juudi kogukonna juhtidele, et regent soovib nendega kohtuda. Oma kombe kohaselt ossid juudi kogukonna juhid regendile viimiseks lilli, kuid vastupidiselt välja kujunenud kommetele lasid neid kohtumispaika sõidutanud autod nad maha paigas, kuhu olid kogunenud Briti sõdurid. Fotod neist juutidest ilmusid järgmise päeva ajalehtedes pealkirja Basra juudid võtavad Briti võitlejaid lilledega vastu all. Sel samal päeval, 13. aprillil, plaanisid vihaste araabia noorukite kambad juutidele kätte maksta. Mitmed tuntud Basra moslemid said neist plaanidest kuulda ning rahustasid asja maha. Hiljem saadi teada, et regent ei olnudki üldse Basras ning kogu see asi oli tema Briti sõbralike toetajate provokatsioon, millega üritati kutsuda esile etnilist sõda, et anda Briti armeele ettekääne sekkumiseks. Inglased jätkasid lisavägede toomist Basrasse ja selle lähikonda. 1941. aasta 7. mail okupeeris nende Gurkha üksus, mis koosnes sellesse rahvusgruppi kuuluvatest India sõduritest, Basras suure juudi elanikkonnaga Al-Usheri kvartali. Sõdurid, keda juhtisid inglastest ofitserid, hakkasid rüüstama. Paljud äritänava poed rööviti tühjaks. Eramajadesse murti sisse. Teatati vägistamiskatsetest. Kohalikud elanikud, juudid ja moslemid, osutasid vastupanu püstolite ning vanade vintpüssidega, kuid nende kuulidest ei olnud asja sõdurite automaatide vastu. Hiljem saadi teada, et need sõdurid tegutsesid Briti komandöride nõusolekul kui mitte heaks kiidul. Pidage meeles, et India sõdurid, eriti Gurkha üksuse omad, olid tuntud oma distsiplineerituse poolest ning on äärmiselt ebatõenäoline, et nad oleksid märatsenud ilma selleks antud käsuta. Inglaste selgeks eesmärgiks oli tekitada kaos ning mustata Bagdadi natsionalistiku režiimi mainet, andes sellega Briti vägedele põhjuse jätkata edasiliikumist pealinna poole ja kukutada Al-Gailani valitsus. Bagdad langes 30. mail. Al-Gailani põgenes koos kuldse ruudu ofitseridega Iraani. Inglaste juhitavad raadiojaamad teatasid, et regent Abd al-Lah saabub tagasi linna ning tuhanded juudid ja teised kavatsevad teda tervitada. Kuid kõige rohkem ässitas noori iraaklasi juutide vastu Saksa kanali Berliin raadiodiktor Jonas Bari, kes teatas araabia keeles, et Palestiinast pärit juudid võitlevad koos inglastega Fallujah linna lähedal Iraagi sõdurite vastu. See teade oli vale. Pühapäeval, 1. juunil, puhkes Bagdadis relvastamata kähmlus juutide, kes tähistasid veel sabatit, ja noorte iraaklaste vahel, kes arvasid, et juudid tähistavad Briti sõbraliku regendi tagasitulekut. Sel õhtul peatas rühm iraaklasi ühe bussi, ajas sealt välja juutidest reisijad, mõrvas neist ühe ja haavas surmavalt teist. Kuskil kell 8.30 järgmisel hommikul avas umbes 30 sõjaväe ja politsei vormides isikut tule Al-Amini tänaval, väikesel Allinna tänaval, kus asuvad Juveeli, Rätsepa ja vürtspoed kuuluvad juutidele. Kella 11. ennelõunal olid piirkonnas asuvaid juutide elamuid asunud ründama taskunugade, nugade ja kaigastega iraaklaste jõugud. Märatsemine jätkus kogu esmaspäeva, 2. juuni. Sel ajal astusid oma juutidest naabrite kaitseks välja paljud moslemid. Mõnedel juutidel õnnestus end ka ise edukalt kaitsta. Sel ajal Iraagis olnud juudi agentuuri kirjasaatja raporti kohaselt oli seal 124 tapetut ja 400 haavatut. Teised hinnangud, mis on tõenäoliselt vähem usaldusväärsed, esitasid suurema surnute arvu, kuni 500 ja 650 kuni 2000 vigastatut. Rüüstatud oli 500 kuni 1300 poodi ja enam kui 1000 elumaja ja korterit. Kes olid juudi kvartalis toimunud märatsemiste taga? Joosef Meir, üks Iraagi põrandaaluse sionistliku liikumise prominentsemaid aktiviste, keda siis tunti Jehoshafati nime all, väidab, et need olid inglased. Meir, kes töötab nüüd Iisraeli kaitseministeeriumi heaks, ütleb, et jätmaks muljet, et regent saabub tagasi päästjana, kes taastab seaduse ja korra, keerutasid inglased linna kõige haavatavama ning silmatorkavama inimrühma juutide vastu üles need märatsemised. Tsitaadi lõpp. Siin kohal tuleb mainida, et Giladi raamat Ben Gurion Scandals How the Haganah and the Mossad Eliminated Jews, mille ta kirjutas selleks, et öelda ameeriklastele ja eriti ameeriklastest juutidele, et juudid ei lahkunud islami maadest Iisraeli heameelega, et nende lahkuma sundimiseks tapsid juudid juute, et ostmaks aega veelgi suurema hulga araablaste alade konfiskeerimiseks, keeldusid juudid reaaljuhtudel oma araabia naabrite tõelistest rahuinitsiatiividest. Ta kirjutas sellest, mida Iisraeli esimene peaminister nimetas õelaks sionismiks. Ma kirjutan sellest, sest mina olin osa sellest. Giladi raamat on Iisraelis ning Ameerika Ühendriikides ära keelatud.
Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. What's the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg time? Are we just yokes? Or perhaps we're just one of God's little jokes? We're sourcing the meaning of life. Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Self-replicating DNA. In this life, what is our fate? Is there a heaven and hell? Do we reincarnate? Is mankind evolving? Or is it too late? Well, tonight, here's the meaning of life. For millions, this life is a sad veil of tears, sitting round with nothing to say. While the scientists say we're just simply spiraling coils of self-replicating DNA. So just why? Why are we here?
And just what do we fear? Well, ce soir, for a change, it will all be made clear. For this is the meaning of life. C'est la chance de la vie, this is the meaning of life.
Kuid pöördugem nüüd tagasi selle juurde, mida Giladi kirjutas Bagdadis toimunud pogrommi kohta. Tsiteerin. Minu enese uurimustöö ajakirjanikuna viis mind selleni, et ma usun, et Meiril on õigus. Veelgi enam, ma arvan, et tema väiteid tuleks näha selles valguses, et need põhinevad Iisraeli kaitseministeeriumi agentuuri, mis avaldas tema raamatu, arhiividel. Kuid juba enne seda, kui ilmus tema raamat, olin ma saanud sõltumatu kinnituse mehelt, keda ma kohtasin 40. lõpus Iraanis. Tema nimi oli Michael Timosian, Iraagi armeenlane. Kui ma teda kohtasin, siis töötas ta Iraani lõunaosas Abadanis meessoost mettõena Anglo-Iranian Oil Company palgal. Kuid 1941. aasta 2. juunil töötas ta selles Bagdadi haiglas, kuhu toodi paljud märatsemiste ohvrid. Enamik neist ohvritest olid juudid. Timosian ütles, et talle pakkusid eriti huvi kaks patsienti, kes ei pidanud end ülal vastavalt kohalikele kommetele. Üks oli saanud kuulitabamuse õlga, teine paremasse jalga. Pärast seda, kui arst oli kuulid eemaldanud, üritasid töötajad vahetada ära nende veriseid riideid. Kuid kaks meest punnisid vastu, teeseldes tummasid, kuigi katsed näitasid, et nad kuulevad. Nende rahustamiseks süstis doktor tuimestit ning ajal, kui nad magasid, vahetas Timosian nende riided. Ta avastas, et ühel neist oli kaela ümber seda tüüpi identifitseerimismärk, milliseid kasutasid Briti võitlejad, teisel aga oli paremal käel tätoveering India kirjas koos Gurkha mõõgaga. Kui Timosian järgmisel päeval tööle läks, siis räägiti talle, et üks Briti ohvitser, tema seersant ja kaks India kurkat olid samal hommikul haiglas käinud. Töötajad olid kuulnud, kuidas Gurkha sõdurid rääkisid haavatud patsientidega, kes ei olnudki nii tummad, kui nad olid teeselnud. Patsientid andsid külalistele au, keerasid ennast linadesse ja lahkusid koos külalistega haiglast ilma nõutud väljakirjutusformulare täitmata. Täna ei kahtle ma enam selles, et 1941. aasta juutide vastased märulid korraldati inglaste poolt nende geopoliitilistest huvidest lähtuvalt. David Kimche on kahtlemata mees, kes oli positsioonil, mis võimaldas teada tõtt, ning tema on rääkinud avalikult Briti süüst. Kimche oli teise maailmasõja ajal Briti luurega ja pärast sõda Mossadis. Hiljem sai temast Iisraeli välisministeeriumi peadirektor, seda ametit pidas ta ka 1982. aastal, kui ta esines Londonis toimunud Briti siseasjade instituudi foorumil. Vastates vaenulikele küsimustele, mis puudutasid Iisraeli sissetungi Liibanoni ja Beiruti põgenike laagrites toimunud massimõrvasid, meenutas ta publikule, et Briti välisministeeriumis tunti kesiselt muret siis, kui Briti Gurkha üksused osalesid 1941. aastal 500 juudi tapmises Bagdadi tänavatel.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, Where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.